Ան հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:34 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մայիսի 28-ը, իրանական 1401 թվականի խորդատ ամսի 7-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Էթելատ օրաթերթը գրել է. Ուկրաինան դիմել է արևմուտքին։ Դժողքի բաժին դարձեք։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերի այն հայտարարությանը, որ պատերազմն ավարտելու համար Ուկրաինան պետք է իր տարածքների մի մասը հանձնի Ռուսաստանին, օգտագործելով գրեհի արտահայտություններ, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի գրասենյակը հայտարարել է. «Դուք հիմարներդ, որ Ուկրաինայի տարածքները վաճարքի եք անել դժողքի բաժին դառնաք։ Կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթում գրված է Թոշակի անցած բրիգադային գեներալ Դրոր Շալոմը, ով այժմ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության քաղաքական ռազմական բյուրոյի անդամ է, իսկ նախկինում ղեկավարում էր Իսրայելի ռազմական հետախուզության և վերլուծության բաժինը, անցած շաբաթ Վաշինգտոնում առանձնազրույց է ունեցել Պենտագոնի և ՊՏ դեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ։ Նա ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը սխալ է համարել, ասելով՝ Միացյալ Նահանգների այդ քայլն ավելի է վատացրել իրավիճակը։ Փորձ է արվում կոծկել օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցած առեղծվածային պայթյունները, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Խոսում սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած տեղաշարժի վերաբերյալ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի և նահատակ Սայյադ Խոդայի իսպանության վրեժը լուծելու Իրանի նախազգուշացումները փոխել են գրավյալ տարածքներում անվտանգության իրավիճակը։ Հինգշաբթի օրը գրավյալ տարածքներում գտնվող Կալանսվե քաղաքի արդյունաբերական տարածքում մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Իրան օրաթերթը այսօր գրում է Իրան-Ռուսաստան դաշինք նավթի առավելագույն արտահանման համար։ Մենք ռուսների հետ խոսել ենք նավթի շուկայի խնդիրների մասին, որոշումներ են կայացվել, որոնք հուսով ենք արդյունավետ կլինել։ Իրանը և Ռուսաստանը մշակում են տնտեսական համագործակցության երկարաժամկետ ծրագիր, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է, ադրբեջանցիները վանդալիզմի են ենթարկել Ավետարանոցի հայրենական մեծ պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձանը։ Նույն կայքում կարդում ենք ձևավորվող սպորտային մշակույթ, հայտնի են վարչապետի Գավյաթի հեծանվավազքի հաղթողները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և բանակի գլխավոր ժամանատարը այցելել են ԱԹՍ-ների ստորգետնյա քաղաք։ Պահապանների կորպուսը պարսից ծոցում բռնագրավել է 2 հունական նավ։ Հայաստանը շահագրգիր է Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքմամբ։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կբարձրացնի Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ռազմակենսաբանական գործնեության հարցը։ Հայաստանը կարիք ունի խոհեմության ու հերատեսություն քաջություն ու տեսլական ունեցող քաղաքական ղեկավարների, ասել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ու բանակի գլխավոր ժամանատարը այսօր թիվ 313 ռազմավարական անօթաչու թռչող սարքերի բազա կատարածայցի ընթացքում կարևորել են ԱԹՍ-ների նշանակությունը ժամանակակից մարտերում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում և անօթաչու թռչող սարքերի ստորգետնյա ու անվտանգ օպերատիվ բազաներից մեկում անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում ռազմավարական մակարդակում զգալի հզորություն տեսա։ Այնինչ մենք տեսանք վերջին տարիներին Կովկասում և այսօր Ուկրաինայում և այլուր, իսկ մինչ այդ Սիրիայում և Իրաքում ահաբեկիչների դեմ պայքարում և վերջին տասնամյակի այլ մարտերում, բոլորը վկայում են, որ անօթաչու թռչող սարքի ոլորտը զարգանում է, հավելել է գեներալ մայոր Բաղերին։ Գեներալ մայոր Բաղերին նշել է, Իրանում կառուցվում են ոչ միայն անօթաչու թռչող սարքեր, այլև անօթաչու թռչող սարքերի ստեղծման համար անհրաժեշտ ողջ տեխնիկան և սպառազինությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին թիվ 313 ռազմավարական անօթաչուների բազա կատարած այցի ժամանակ ասել է. Զինված ուժերի ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ մենք ոչ մի տեղից կախված չենք և ապահովում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երկիրը պաշտպանելու և մեր առաքելությունները կատարելու համար և երբեք հնարավոր չէ կանգնեցնել ռազմական, այդ թվում անօթաչու սարքերի կարողությունը։ Պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը հայտարել է Պարսից ծոցի ջրային տարածքը խախտած երկու հունական նավերի բռնագրավման մասին։ Պահապանների կորպուսի այս գործողությունը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Թեհրանում Հունաստանի գործերի հավատար մատարը կանչվել է արտգործ նախարարություն, որտեղ նրան հորդորել են իր երկրի իշխանություններին փոխանցել զերծ մնալ ծովահենությունից։ Նշենք, որ ավելի վաղ Հունաստանում բռնագրավել էր Իրանի դրոշով լողացող բեռնատար նավ։ Ռոյտերսը հաղորդել է, որ նավի վրա եղած նավթի բեռնվածքը փոխանցվել է ԱՄՆ-ին։ Միջադեպից հետո Թեհրանում Հունաստանի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը կանչվել է արտգործ նախարարություն և նրան է փոխանցվել այդ կապակցությամբ Իրանի խիստ բողոքը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանը շահագրգիր է Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի շուտապույտ կնքմամբ։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Միջազգային համագործակցության շրջանակում կարևորվում է երրորդ երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների ու համագործակցության շղթաների կառուցման անհրաժեշտությունը»։ Թեհրանի հետ ժամանակավոր համաձայնագրի գործնեության փորձը հստակ ցույց է տալիս իրանական շուկայի գրավչությունը և համագործակցության հետագա խորացման հեռանկարները, ասել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, հարկ է նշել նաև համաշխարհային տնտեսության վերջին ամիսներին աննախադեպ ծավալներ և խորություն ստացած մարտահրավերների ռիսկերը, նվազագույնի հասցնելու մեխանիզմների մշակման կարևորությունը։ ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրներն են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղզստանը և Հայաստանը, միության բնակչության թիվը կազմում է ավելի քան 190 միլիոն մարդ։ Ռուսաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրացնել Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ռազմակենսաբանական գործնեության հարցը։ 10-ի զրույցում այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության սպառազինությունների չտարածման և վերահսկողության հարցերի դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիմիր Երմակովը։ «Շուտով կավարտենք նյութերի նախապատրաստումը ու կենսաբանական և թունավոր զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի հարթակում ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կոնվենցիայի հիշյալ հոդվածներով սահմանված միջոցառումներ կնախաձեռնենք, հանդիպումները բաց կլինեն», ասել է արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ռազմակենսաբանական ակտիվության վերաբերյալ Ռուսաստանի պատրաստած փաստաթղթերի փաթեթը հիմնվում է ռազմական հատուկ գործողության ընթացքում ստացված ապացույցների վրա։ Մեծի տանն Կիրիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջին ուղերձը հեղել հանրապետության տոնի առիթով, նա մասնավորապես նշել է. «Հայրապետական օրհնությամբ, քրիստոնեական ջերմ սիրով և ազգային վառ ապրումներով ողջունում ենք մեր ժողովրդի սիրելի զավակներին. Դարձյալ մայիսի 28-ն է, ազատության ու անկախության ձգտող պայքարող հայ ժողովրդի համար յուրաքանչյուր օր մայիսի 28-ը և պետք է այդպես լինի. Այս տեսլականով և հանձնարությամբ սերունդներ կազմվեցին երկար տարիներ եռագույնով ամբողջական Հայաստանը, ամբողջական հայությամբ վերակերտելու հավատքը և կամքը տասնամյակներ շարունակ իմաստավորեցին օրերը մեր ժողովրդի զավակների. Արդարև աշխարհակաղակական պայմանների պարտադրանքով մեր կորցրած անկախությունը 1991-ին վերականգնեցինք, անկախ ազգերի շարքին իրագույնը բարձրացնելով միջազգային համայնքի դիմաց հայրենիքի անկախությունն ամրացնելու մեր վեճրականությունը հաստատելով. Անցնող 30 տարիներին յուրաքանչյուր հայ ազգի տունը ամրացնելու և ծաղկեցնելու համազգային ճիքը տարբեր կերպերով բերեց իր գործոն մասնակցությունը. Սակայն դժբախտաբար ահավոր փտացությունը, անհերատես քաղաքականությունը, ջլատիչ անմիաբանությունը դարձան քանդիչ ներկայություն Հայաստանի մեջ։ Մինչ մենք մեր հաղթանակով շլացանք, առանց այն դիվանագիտական հաղթանակի և տնտեսական զարգացման վերածելու և մեր բանակը կազմակերպելու թշնամին լուր կերպով պատրաստվեց հերոսների արյունով ձեռք բերված մեր հաղթանակը պարտության վերածելու վճռակամությամբ, ասել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Քննադատելով Կանադայի կողմից Իրանի ֆուտբոլային խաղի միակողմանի չեղարկումը, Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ Արևմուտքը սպորտի և մարդիրավունքների փոխարեն առաջնահերթություն է տվել քաղաքականությանը։ Ալի Բահադորի ջահրոմին իր Թվիտերյան էջում գրել նշել է, Կանադայի կողմից Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հետ ընկերական հանդիպման միակողմանի չեղարկումը տարբեր ֆեդերացիաների կողմից ռուս մարզիկների նկատմամբ կիրառած պատժամջոցներ և Ֆրանսիայի նախագահի ու այդ երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի էթիկայի հանձնաժողովի կողմից նույնասեռականների աջակցության նպատակով կազմակերպված խաղին չմասնակցելու համար Փարիզի Պարի Սեն Ժերմենի խաղացող Իդրիսա Գանայի որակազրկումը սպորտի վրա քաղաքականության ազդեցության վարօրինակներ են, որոնք գրանցվում են ազատության և սպորտի վրա քաղաքականության ազդեցությունը ժխտող հայտարություններին զուգահեռ։ Բահադորի ջահրոմին նշել է, որ արևմտյան մարդու իրավունքները հիմնված չեն առողջ մարդապանական և իմացաբանական հիմքերի վրա, հավելելով, որ իրավունք լինելուց առավել մարդու իրավունքները արևմուտքում քաղաքականացված են։ Արևմտյան երկրների մեծ մասը, որոնք աշխարհում մարդու իրավունքների ամենախոշոր ոտնահարողներից են, այս ոլորտում վարում են երկկակի քաղաքականություն։ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա առիթով քիչ առաջ Սարդարապատի հուշահամալիրը այցելել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրան ուղեկցում են Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այնտեղ են նաև նախարարներ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, դեսպանությունների ներկայացուցիչներ։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս Սարդարապատի հուշահամալիր տանող ճանապարհը փակ է քաղաքացիների ավտոմեքենաների, ինչպես նաև լրագրողների համար։ Լրագրողներին թույլ չեն տալիս մոտենալ Սարդարապատի հուշահամալիրին, որտեղ առաջին հանրապետության օրվա առիթով միջոցառում են նախատեսված։ Ոստիկանության աշխատակիցները արգելափակոսներ են տեղադրել և փակել են դեպի հուշահամալիր տանող գլխավոր մայրուղին։ Եվս մեկ անցակետ տեղադրված է անմիջապես հուշահամալիրի մուտքի մոտ, որտեղ տեղակայված են ոստիկանության մեծաթիվ աշխատակիցներ։ Այսօր Թեհրանում տեղի է ունեցել Իրանի զինված ուժերի երկու նոր ձերբերումների՝ Հեյդար թևավոր հրթիռների և ԱԹՍ-ի շնորհանդեսը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մահմեդ Բաղերին Իրանի բանակի անօթաչու թռչող սարքերի թիվ 313 ռազմավարական բազա կատարած այս ընթացքում առաջին անգամ ցուցադրվել են երկու նոր ձերբերումներ։ Առաջին ձերբերումը Հեյդար 1 թևավոր հրթիռն է, որոն արձակվում է Իրանի ռազմօթային Քյաման 22 ԱԹՍ-ի և Ֆոտրոսի դյուրակիր համակարգերի միջոցով։ Հաղորդվում է, որ հրթիռն ունի 200 կիլոմետր հեռահարություն, իսկ թիրախը խոցելու պահին դրա արագությունը կազմում է ժամում 1000 կիլոմետր։ Հեյդար թևավոր հրթիռն իրանական առաջին թևավոր հրթիռն է, որը կարելի է արձակել անօթաչու թռչող սարքերից։ Երկրորդ ձերբերումը Հեյդար 2 անօթաչու թռչող սարքն է։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանային հակամարտություններն, իրանական արտադրության ԱԹՍ-ները ցուցադրել են իրենց բարձր որակը տարածաշրջանի մարտադաշտերում դիտարկման և հետախուզման, թիրախավորման և հարձակողական գործողություններ իրականացնելու ոլորտներում։ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը հայտարարել է, որ կարևոր գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությամբ Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 3-րդից 9-րդ տեղերը։ Իր վերջին զեկույցում, որը հիմնված է 2020 թվականի վիճակագրության վրա, ՖԱՕ-ն նշել է Իրանն արմավի, մեղրի, պիստակի և ընկույզի 3-րդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում։ Կազմակերպությունը նշում է, որ Իրանում խուրմայի արտադրությունը կազմում է տարեկան 1.28 միլիոն տոննա, իսկ Եգիպտոսը և Սաուդյան Արաբիանը զբաղեցնում են համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ հորիզոնականները։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մայիսի 27-ին արված հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մայիսի 27-ին հնչեցրել է հայտարարություն, եւս մեկ անգամ վկայում են ադրբեջանական կողմի ապահ կառուցողականության պայմանավորվածությունների կամայական իրականությանը չհամապատասխանող մեկնաբանությունների ագրեսիվ եւ ռազմատենչ քաղաքականությունը շարունակելու մասին։ Հարևան պետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումները այդ նպատակներին հասնելու համար ուժի կիրառման դիրքից հանդես գալը ոչ այլ ինչ է, քան արհամարանք միջազգային իրավունքի նորմերի նկատմամբ եւ լրջագույն կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու մտադրությունների անկեղծությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Հունական երկու տանկերի արգրավումն Իրանի վճռական պատասխանն է անօրինական գործողություններին։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա քաղաքավերլուծական զրույցը։ Իշտամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը հայտարարել է, որ պահապանների կորպուսի ծովուժը բռնագրավել է Պարսից ծոցից ջրային տարածքը խախտած երկու հունական նավեր։ Տանկերները բռնագրավել են Իրանի հարավում գտնվող Ասալուեի և Լենգե նավահանգստի մոտակայքում։ Ամբողջությամբ բեռնված լինելու դեպքում դրանք կարող են կրել 1.8 միլիոն բարել նավթ։ Իրանի այս գործողությունը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Թեհրանում Հունաստանի գործերի հավատարմատարը կանչվել է արտգործ նախարարություն, որտեղ նրան հորդորել են իր երկրի իշխանություններին փոխանցել զերծ մնալ ծովահենությունից։ Նրան տեղեկացրել են, որ Իրանի դրոշով նավթային տանկերի բռնագրավում միջազգային կողոպուտ է, և դրա համար պատասխանատու է Հունաստանի կառավարությունը և այն անօրինական բռնագրավողները։ Պարսից ծոցի ջրերում հունական երկու լցանավերի արգրավման Իրանի գործողությունը ցույց է տալիս նավագնացության կանոնները պահպանելու և ծովում որևէ խախտում չհանդուրժելու Իրանի լրջության մասին։ Հունաստանը բողոքել է այդ քայլի դեմ և Իրանին մեղադրել ծովահենության մեջ։ Պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը բռնագրավել են հունական երկու տանկեր նրանց թույլ տված խախտումների համար, սակայն հունական նավահանգիստներում իրանական տանկերի արգրավումը, իսկ հետո դրա նավթն ԱՄՆ տեղափոխելը լիովին անօրինական գործողություն է և հակասում է ծովային օրենքներին։ Ռուսական դրոշով իրանական լարա լցանավը տեղափոխում էր 700,000 բարել իրանական նավթ և ապրիլի 15-ին կանգնեցվել էր Հունաստանի ջրերում։ Հունաստանը տանկերից բռնագրաված նավթը հանձնել էր ԱՄՆ-ին։ Աթենքի այս անբարյացակամ քայլը տեղի ունեցել Վաշինգտոնին բավարարելու և ԱՄՆ-ի զիջումներ ստանալու նպատակով։ Ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Ջալիլ Ռահիմի Ջահանբադին ասում է. Հունական երկու նավերը բռնագրավելու պահապանների կորպուսի գործողությունը համապատասխանում է ծովային օրենքին։ Իշտամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պաշտպանական ուժ է, որին աջակցում են կառավարությունը և ժողովուրդը։ Արևմուտքը չի կարող օրինականացնել մեր նավթի գողությունը և անօրինական համարել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քայլը ուղղված օրենքները խախտող լցանավերի դեմ։ Թերանը խստորեն բողոքել է իսլամական հանրապետության դրոշով Հունաստանում նավթային տանկերների բռնագրավան դեմ։ Իրանի նավահանգիստների և ծովային կազմակերպությունն արձագանքել է Հունաստանի կառավարության քայլին և հայտարարություն տարածելով կոչ արել Հունաստանի կառավարության անհապաղ կատարել իր միջազգային պարտավորությունները։ Հունաստանի կառավարությունը որպես միջազգային ծովային կազմակերպության անդամ և չնայած Իրանի կառավարության նկատմամբ իր միջազգային պարտավորություններով հանդերձ դիմել է այս քայլին։ Միացյալ Նահանգները, որոն իր օրակարգում ներառել է միակողմանի քաղաքականություն ու միջազգային իրավունքի ու կանոնակարգի, այդ թվում ծովային իրավունքի անտեսում և իրեն թույլ է տալիս այլ երկրների, հատկապես իր արևան դաշնակիցներին, պահանջներ ներկայացնել իր սահմանած միակողմանի պատժամիջոցները շրջանցելու պատրվակով բռնագրավել է իրանական տանկերները։ Նման քայլ կարող է իրականացվել միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ և երկրի դեմ խորհրդի կողմից սահմանված պատժամիջոցների շրջանակներում։ ՀԳՀԾ-ի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևի համաձայն Իրան ներկայումս չի ենթարկվում ՄԱԿ-ի որևէ պատժամիջոցի, այդ պատճառով ԱՄՆ-ն ըստ էության իրավասու իրանական առևտրային նավերը կամ Իրանին պատկանող բեռները արգրավելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը և այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախունկ ընտրել գրքի հեմայինք հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կընտրեք հայ պոեզիայից մի պատառիկ և որպես վերջաբան այսօր եթերում կլինի պայծառ ապագա հաղորդումը։ Մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին, շարունակեք ինտերակցիա հայրեն ռադիոժամին։
Գրքի հմայքը։
Արևմտյան երկրները փորձում են ցույց տալ, որ հարգում են խոսքի ազատությունը, սակայն հարց է ծագում, թե Արևմուտքում քանի գիրք է ենթարկվում գրաքննության։ Թերևս առաջին հայացքից սա անսովոր լինի, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում կարելի է անել ուշագրավ եզրահանգումներ։ Սեպտեմբերի վերջին շաբաթն ամբողջ աշխարհում հրճակված է որպես արգելված գրքերի շաբաթ։ Այն հրճակվել է 1982 թվականին Միացյալ Նահանգների գրադարանների միության և Amnesty International կազմակերպության կողմից։ Նպատակն էր ցույց տալ, թե ինչ վնասներ կարող է ունենալ գրքի արգելքը կամ գրաքննությունը։ Գրաքննությունը պատմության ընթացքում եղել է բոլոր երկրներում և ըստ երևույթին կշարունակի գոյություն ունենալ նույնիսկ այնպիսի երկրներում, որոնք համարվում են ամենաժողովրդավար երկրները։
Գրաքննության դեպքում խնդիրը կայանում է նրանում, որ երբ դա տեղի ունենում օրինական ու լայնածավալ կերպով, միախառնվում է անձնական ճաշակի հետ, որպես օրինակ, պատմության ընթացքում անասնաֆերմա քամուց քշվածները, լարովի նարինջ գրքերը ենթարկվել են գրաքննության և արգելվել քաղաքական, հասարակական, կրոնական և այլ պատճառներով։ Գրաքննության վերաբերյալ առաջին պատմական փաստաթուղթը վերաբերվում է Պլատոնին։ Օրենքներ և պետություն աշխատություններում ներառված են կանոններ, որոնք ներկայացնում են այս սահմանազատման հստակ և ճշգրիտ ձևավորումը։ Պլատոնն ասում է, որ ուտոպիայում հանրապետություն կամ քաղաքում օրենք պետք է լինեն գործակալներ, որոնք վերահսկեն մտքի, արվեստի ու գրականության ոլորտի ստեղծագործությունները և դրանից ոչ մեկն առանց թույլտվության չպետք է հրատարակվի։ Նա նույնպես նշել է, որ գրողներն ու արվեստագետները պետք է ստեղծագործեն միայն այն ոլորտներում, որ ցանկանում են իշխանությունները։
Քաղաքակրթության ընթացքում իշխանությունները փորձել են կրկնօրինակել Պլատոնին, Ջորջ Օրվելի «Անասնաֆերմա» Եվ 1984-ի ստեղծագործությունները նույնպես ենթարկվել են գրաքննության և որոշ երկրներում արգելվել։ Այս ստեղծագործություններն արգելված են եկեղեցու կողմից և Միացյալ Նահանգների դպրոցներում ու այլ կրթական հաստատություններում։ Իսկ Սառը պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները թույլ չտվեց այս գրքերի հիման վրա բեմադրված ներկայացումների բեմականացումը։ Բացի դրանից, Հակաամերիկյան գործողությունները վերահսկող կոմիտեն արգելեց գիրքը գրողի քաղաքական հայացքների ու գրքի բովանդակության պատճառով։
Ջան Շտայնբեքի ցասման ողկույզները ստեղծագործությունը նույնպես ենթարկվել է գրաքննության։ 1939 թվականի հրապարակվելուց մի քանի ամիս անց այս գիրքը ենթարկվեց գրաքննության և քննադատության արժանացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դպրոցներում նույնպես գիրքն արգելվեց, Օհայո նահանգի գրադարաններից մեկն այս գիրքը ընթերցելու համար ոչ հարմար հայտարարեց։ Գրքի նկատմամբ արգելքը շարունակվեց ընդհուպ մինչև 2000 թվականը, բացի գրքի նկատմամբ ուղված քննադատություններից, որոշ խմբեր նույնիսկ դեմ արտահայտվեցին վեպի էկրանավորմանը, նշելով, որ այն ուղված է ԱՄՆ-ի վարչակարգի տապալմանը։
Harriet Beecher Stowe-ի Kerry Tommy Խրճիթը գիրքը նույնպես մեծ սկանդալ բարձրացրեց հրատարակվելուց անմիջապես հետո։ Գիրքն անդրադառնում էր ըստերկատիրության համակարգին մի երկրում, որտեղ հնչում էին կոչեր հավասարության մասին և դատապարտվում էր ըստերկատիրությունը։ Այս գիրքը նույնպես ենթարկվեց գրաքննության, այն նաև արգելվեց, որովհետև դրա որոշ հատվածներ եկեղեցու դեմ էին։ Եվրոպայում նույնպես երկար տարիներ ճնշումներ են գործադրվել գրողների նկատմամբ, որպես օրինակ Էրիխ Մարիա Ռեմարկի Արևմտյան ճակատում նորություն չկա ստեղծագործությունը, որը լույս տեսավ 1928 թվականին Գերմանիայում, արժանացավ լայնածավալ քննադատության։ Հրատարակվելուց 2 տարի անց գրքի վերահրատարակումն արգելվեց և դրա օրինակները հրկիզվեցին նացիստների կողմից։ Միևնույն ժամանակ Ավստրիայում արգելվեց գրքի հրատարակումը, իսկ Չեխոսլովակիայում գրքի բոլոր օրինակները հավաքվեցին գրադարաններից։ Իտալիայում նույնպես գիրքն արգելվեց, իսկ Միացյալ Նահանգներում հրատարակվեց որոշ հատվածների կրճատմամբ։
Գիրքը հիմնականում պատերազմի դեմ էր։ Գրքի բովանդակության մասին պետք է ասել, որքանի որ դրանում ներկայացված են սարսափելի տեսարաններ պատերազմից, որոնց ցույց են տալիս, որ պատերազմը վայրենի ու ոչ մարդկային երևույթ է, այն արգելվեց։ Բացի այդ, Ֆրանսիայում, որը հայտնի է որպես ազատության օրրան, իրավիճակն այս առումով նույնպես գովելի չէր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Արևմուտքում սիոնիստների լոբինգի արդյունքում հոլոքոստի մերժման համար պատիժ էր սահմանվել։ Եվ ֆրանսացի փիլիսոփա Ռոժե Գարուդին դատական պատասխանատվության կանչվեց ժամանակակից Իսրայելի հիմնադրի առասպելները ստեղծագործության համար։ Ֆրանսիայի դատարանն արգելեց գրքի վերահրատարակումը, իսկ հեղինակին դատապարտեց 220,000 ֆրանկ տուգանքի։ Դա այն դեպքում, երբ Գարուդին գիտական ուսումնասիրություն էր իրականացրել և գրքի հիմքում ընկած էին փաստեր ու փաստաթղթեր։ Իհարկե, գրողներն իրենց բողոքներ ներկայացրել են գրաքննության և գրքի արգելքների վերաբերյալ։ Որպես օրինակ, ամերիկյան մի խումբ գրողներ մի նամակով բողոք ներկայացրեցին նահանգի Լինդեր քաղաքի դպրոցներում որոշ պատմվածքների ժողովածուների ընթերցումն արգելելու կամ չխրախուսվելու վերաբերյալ։ Նամակը հրատարակվեց Միացյալ Նահանգների գրչի միության կայքում։ Նամակում ասվում էր, որ գրքերի արգելքը հակաբարոյական է, չի կարող ճիշտ մոտեցում համարվել գրքերի գնահատման ուղղությամբ և որոշումը պետք է վերանայվի։ Գրաքննությունն առաջին հերթին ազդում է գրողի կյանքի վրա և կարող է ունենալ բազմաթիվ հետևանքներ, նման գրողներից էր Բորիս Պաստերնակը։
Գրականությունն ընդդեմ բռնապետության գիրքը, որի իսկական անունն է Ժիվագոյի գործը, Փիթեր Ֆինին և Պետրա Քովիի համատեղ աշխատանքն է։ Գրքում ներկայացված է ռուս գրողի կյանքը, այն ավելի ճիշտ պատմական գիրք է ԽՍՀՄ-ի մասին և ցույց է տալիս, թե ինչպես Սառը պատերազմի ժամանակ պատերազմի կողմերը մի գրողի հեղինակությունը դարձրին զենք իրար դեմ, նրա նկատմամբ ճնշում գործադրելով։ Ռուս գրող Բորիս Պաստերնակը հեղինակել է Դոկտոր Ժիվագո գիրքը, որը տարիներ անց արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Սակայն ԽՍՀՄ-ի ճշմարիտ ներքո Պաստերնակը հրաժարվեց մրցանակից, իսկ գրքի հրատարակումը բազմաթիվ խնդիրներ առաջացրեց Պաստերնակի ընտանիքի համար, որոնք շարունակվեցին նույնիսկ նրա մահից հետո։
Գրքի հերոսը մի բանաստեղծ է, որի կյանքը մեծ փոփոխություններ է կրում Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ Հակառակ ռուսական դասական գրականության, որը 1917 թվի հոկտեմբերյան հեղափոխությունը համարում է մոդեռն ժամանակաշրջանի նախազգիսպ և ցարի հետադիմական ավանդույթների վերացում, այս գրքի հերոսը հոկտեմբերյան հեղափոխությունը համարում է քաղաքական հետադարձ քայլ և երկրում բարոյական արժեքների ոչնչացման նախազգիսպ։ Գիրքն ուղղակիորեն անդրադառնում է 20-րդ դարում Ռուսաստանում տեղի ունեցած քաղաքական և հասարակական իրադարձություններին։ ԽՍՀՄ իշխանությունների կարծիքով վեպերը, բանաստեղծությունները դրամատուրգիան շատ կարևոր միջոց էին քաղաքական կարոզարշավի և մարդկանց միտքը դեպի սոցիալիզմ առաջնորդելու համար։ Ստալինը գրողներից պահանջում էր գրել կոմունիստական իշխանությունը գովաբանող ստեղծագործություններ և դա բնութագրում որպես մարդկանց հոգու կերտում։
Դոկտոր Ժիվագոն պատմում է մի սիրահար մարդուն մասին, որի կյանքն արտաքին իրադարձությունների պատճառով արմատապես փոխվում է։ Գիրքը գրվել է 1956 թվականին, սակայն ԽՍՀՄ իշխանությունները հրատարակման թույլ տվություն չեն տվել։ Սակայն մի իտալացի հրատարակիչ 1957 հրատարակեց գիրքը։ Ռուսաստանում այն հրատարակվեց 1988 թվականին։ 1958-ին գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակը շնորվեց Բորիս Պաստերնակին, սակայն իշխանությունների ճշմարիտ արդյունքում հեղինակը մի նամակ գրեց ու հրաժարվեց մրցանակից։ Նրան հնարավորություն տրվեց հեռանալ երկրից, սակայն նա չդիմեց այդ քայլին։ Պաստերնակը մահացավ 1960 թվականից երկարատև հիվանդությունից հետո։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովանես Գրիգորյան. Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վարում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի երադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք Իրանի անվտանգության ոլորտում գրանցված իսլամական հեղափոխության նվաճումներին։
Հարգարժան ձեռնոցող բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հերարցակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձերբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում անդրադարձել ենք անվտանգության ոլորտում իսլամական հեղափոխության նվաճումներին։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ներկայումս ամենաանվտանգ երկրներից մեկն է աշխարհի ամենաապահով շրջաններից մեկում։
Քանի որ իսլամական հեղափոխությունը ժողովրդական կառույց է, ուստի ծրագրերը, քաղաքականությունները և բոլոր ոլորտներում համակարգի մակրո որոշումները հովանավորելու նպատակով ժողովրդի զանգվածին ասպարեզ բերելը դրա յուրահատկություններից է։ Իսլամական հեղափոխության անվտանգության ու ռազմավարական կարևորագույն և առաջին ձեռքբերումը նոր դասավորումները և Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև, ինչու՞ չէ, նաև տարածաշրջանային անվտանգության հավասարումներում կամակատարության կամ հովանավոր ստեղծելու օրինաչափությանը վերջ տալն է։ Շատ վերլուծաբաններ, ինչպիսիք են Մարկ Ջեյ Գազուրովսկին և Ալիրեզա Ազգանդին 1357 թվականի Պահլավի ռեժիմը համարել են Միացյալ Նահանգների կամակատարը կամ ստեղծած իշխանությունը։
Հովանավորող ուժի և ռազմավարական նշանակությամբ դրածո իշխանության միջև կամակատարության հարաբերությունը ընդհանրապես հաստատվում է այս ռեժիմների քաղաքական կայունության հզորացման նպատակով։ Այս հարաբերությունները ներառում են ապրանքների և ծառայությունների փոխանակում, որոնք անհրաժեշտ են հովանավորի անվտանգությունը բարձրացնելու համար, և դրանք ընդհանրապես հնարավոր չէ ձեռք բերել այլ աղբյուրներից։ 1970-ականներին գոյություն ուներ այն համոզմունքը, որ ցակավորը մեծապես կախված է Միացյալ Նահանգների օգնությունից և հետևաբար ծառայում է այլազգիների շահերին, այլ ոչ թե ժողովրդի շահերին, որը հիմնական դեր խաղաց իսլամական հեղափոխությանը Իրանի ժողովրդի մասնակցությունը գրավելու գործում։
Կամակատարական հարաբերությունների գերակայության պատճառով բազմաթիվ էլիտաներ և խմբեր հասան այն եզրակացության, որ թագավորի անձին կամ վարչակարգին ընդդիմանալը համահունչ է Միացյալ Նահանգներին ընդդիմանալու և ազգային ինքնորոշման իրավունքի վերականգնման և ազգային արժանապատվության ձեռքբերման հետ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հետ Միացյալ Նահանգների վերջին 4 տասնամյակների թշնամության պատճառներից մեկը մերձավոր արևելքում դաշնակից և կամակատար երկրի կորցնելն է։
Անվտանգության իմաստը տարբերվում է տեսական մոտեցումներում և գաղափարախոսություններում, որը ձևավորվում է ի պատասխան այն հարցին, թե անվտանգությունը ում համար է և անվտանգության գաղափարի վերլուծության առումով շատ ուսումնասիրությունների ելակետն է համարվում։ Մինչ իսլամական հեղափոխության աղթանակը անվտանգության ու քաղաքականության հիմքը համարվում էր թագավորական ռեժիմը, ինչը գործնականում հանգում էր թագավորի անձին։ Իսլամական հեղափոխությունը ու ժողովրդական հանրապետության մուտքը քաղաքականության և իշխանության հանրային ասպարեզ հնարավորություն ընձեռնեց, որ նախ անվտանգության իշխանությունը դարձներ ժողովրդական իշխանություն և երկրորդ հերթին կառավարությունը ավելի իրազեկ դառնա ժողովրդի ու իշխանության համակեցության ու ներդաշնակության արդյունքում։
Այսպիսով իսլամական հեղափոխության լույսի ներքո ժողովուրդը դարձավ անվտանգության հիմքը և ցանկացած այլ արժեքի ներառյալ քաղաքականության, առաջընթացի, արդարության և այլնի հիմքը։ Իսլամական հեղափոխության կարևոր ռազմավարական ձեռքբերումը ստեղծագործ հարթությունում նոր և հեղափոխական մարդու կերտումն էր։ Իսլամական հեղափոխության և իսլամական հանրապետության մնացած բոլոր ձեռքբերումները բոլոր բնագավառներում, այդ թվում գիտաարդյունաբերական, գեղարվեստական և նման ոլորտներում այս նվաճման շնորհիվ են։ Այս մարդու իդեալական օրինակը կարելի է ճանաչել և ներկայացնել իսլամական հեղափոխության և պարտադրված պատերազմի նահատակների անհատականությամբ։
Իսլամական հեղափոխությունը պարտական էր իրանցիների ներքին վերափոխմանը, ապավինելով հոգևոր արժեքներին և իսլամին։ Հենց այս մարդիկ փոխեցին ներքին ու տարածաշրջանային քաղաքական ու ռազմավարական բոլոր հարաբերությունները և լուսահոգի իմամ Խոմեյնին նրանց ապավինելով էնդոգեն մոդել ներկայացրեց քաղաքականության, կառավարման և նույնիսկ անվտանգության համար։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի կարծիքով Իրանի ժողովրդի մեջ դրսևորված հոգևոր և հոգեկան վերափոխումն ուներ երկու հիմնական ասպեկտ, որոնք էին նահատակատենթությունն ու անznազողության համար պատրաստվածությունը։
Անznազողության պատրաստակամությունը իմամի արտահայտության մեջ դրսևորվում էր դատարկաձեռն փոխաբերությամբ։ Իմամն ասում էր. Նրա թիկունքում կանգնած էին բոլոր երտերությունները և նա օժտված էր արթիական բոլոր զենքերով, իսկ մեր ժողովուրդը դատարկաձեռն էր, անգամ ատրճանակ չուներ, ոչինչ չուներ, միայն հավատքի ուժն էր։ Դատարկաձեռն այն եզրն է, որն օգտագործել է Միշել Ֆուկոն նկարագրելու այն, ինչը տեղի ունեցավ Իրանի հեղափոխության ժամանակ։ Ֆրանսացի մտավորական Միշել Ֆուկոն իր «Դատարկաձեռն ապստամբությունը» վերնագրով գրառումներից մեկում գրում է. «Արդեն 10 ամիս է, ինչ ժողովուրդը հակադրվում է մի ռեժիմի, որը աշխարհի ամենազինված ռեժիմներից մեկն է, և այն ոստիկանության, որը աշխարհի ամենասարսափելի ոստիկանական ուժերից է, այն էլ դատարկաձեռն և առանձինյալ պայքարի և այնպիսի համառությամբ ու խիզախությամբ, որը հաղթեց բանակին». Այս հիմամբ հավատքով մակրամակուր եւ հանձնարու մարդու գերտումը, ով ոշտված է կարողականությամբ, ինքնավստահությամբ եւ բավարար մասնագիտությամբ իսլամական հեղափոխության ռազմավարական նվաճումներից է, եւ բազմաթիվ այլ ձեռքբերումներ դրա շնորհիվ են ստեղծվել։ Իսլամական հանրապետությունում անվտանգության մոդելը հիմնականում մարդկային եւ հիմնարար մոդել է, որը ձևավորվում է հավատքի եւ անվտանգության փոխհարաբերությունների հիման վրա։
Այլ խոսքով, հավատացյալ մարդու դասիրակությունը պատճառ է դառնում, որ մյուսները պաշտպանվեն նրա ձեռքերից ու լեզվից եւ արդյունքում ձևավորվի մի տեսակ հասարակական ասպարեզ, հիմնված հավատամքային հասարակության վրա, որը բարու պատվիրման եւ չարիքի արգելման վարթապետության հաստատմամբ առանց սոցիալական պարակտման եւ հասարակության բևեռեցման եւ առանց բռնության անհրաժեշտության ու առանց հասարակական հարաբերությունները քաղաքացնելու եւ հասարակական կարգը քաղաքական կարգի իջեցնելու նույն հարթության վրա դնի անհատին հասարակությանը եւ իշխանությանը։ Այդպիսով ապահովում եւ հաստատում է անվտանգությունը սոցիալական եւ բարոյական ճանապարով եւ միևնույն ժամանակ հավատամքային այս հասարակությունն է, որը հերացնում է արտաքին սպառնալիքները եւ պահպանում երկրի անվտանգությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխությունը եւ նրա ղեկավար Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին փորձել էր հասարակության մեջ սիրալիր եւ արժանապատիվ ըմբռնում ներարկել քաղաքականության եւ իշխանության եւ նույնիսկ անվտանգության ապահովման ձևի մասին եւ իրանցիներին դարձնել վեհ ու սիրելի ու փառքն ու պատիվը վերադարձնել նրանց։ Այնինչ Իրանի իսլամական հեղափոխության գործողության եւ հաղթանակի հիմքը հանդիսացավ ավտորիտար միապետության դեմ քաղաքական ցույցերում եւ ողոքներում ժողովրդի հանրային եւ համազգային ներկայության ռազմավարությունն էր, որը հիմնականում խաղաղասիրական էր, բացահայտ եւ առանց կազմակերպչական չոր կարգապահության։
Հասարակական նոր շարժումների նման ցանկացած մարդ կարող էր ցանկացած պահի միանալ կամ հեռանալ։ Այս ռազմավարությունը շեշտադրվում էր իսլամական հեղափոխության լուսահոգի ղեկավար Իմամ Խոմեյնի կողմից եւ այն իմաստը, որ նա նկատի ուներ ներկայություն բառից, այն դրսևորվում էր հատկապես ժողովրդական հարթության վրա։ Այդպիսով նա ամբողջ հասարակությանը, հատկապես հասարակության կրոնական ու ավանդական շերտերին դուրս բերեց քաղաքականության ու պայքարի հանրային դաշտ։ Միշտեր պարտիզանական շարժումը ճնշելը պարզապես Սա էր պատճառներից մեկը, որ իսլամական հեղափոխությունը դարձավ հետագա հեղափոխությունների ոգեշնչման աղբյուր եւ ժողովրդավարության տարածման համաշխարային ձեռքբերում։
Զինվորականների հրացանների խողովակների վրա ծաղիկներ դնելու պատկերները, որը Իրանի հեղափոխականների կողմից բռնություններից խուսափելու տարբերակներից մեկն էր, հստակ ընդօրինակվել եւ կրկնվել է 1989 թվականի Արևելյան Եվրոպայի հեղափոխությունների ժամանակ։ Արևելյան Եվրոպայի հեղափոխությունների տեսաբաններից Դանիել Շիրոն իր «Ինչ տեղի ունեցավ Արևելյան Եվրոպայում 1989 թվականին» հոդվածում եւ Ջեֆ Գուդվինը 1989 թվականի Արևելյան Եվրոպայի հեղափոխությունները հոդվածում երկուսը շեշտում են, որ դիտորդներից քշերն են նկատել Արևելյան Եվրոպայում 1989-ի իրադարձությունների եւ 1979-ի Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունների նմանությունները եւ դրանցից սովորելու եւ ոգեշնչվելու տարերը։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։